Ideja ar mākslas starpniecību runāt par psihiskās veselības jautājumiem radās vēl pirms pandēmijas 2019. Gadā, un tobrīd prātā nenāca, ka izstādes atklāšanas brīdī šie jautājumi būs kļuvuši vēl daudzkārt aktuālāki, stāsta izstādes kuratore Laura Brokāne. Viņa uzskata, ka tieši māksla ar savu tēlainību ir pateicīgs veids, lai runātu par psiholoģiski grūtām pieredzēm, tādējādi veicot izpratni un empātiju arī plašāk sabiedrībā.
Māksla caur metaforām stāsta un skatītājam iespējams ir vieglāk atpazīt, identificēties caur tādu netiešu, pastarpinātu vēstījumu, ņemot vērā to, ka sabiedrībā ļoti daudz joprojām ir aizspriedumu. Tāpēc šis mākslas lauks ir tāds drošs un pateicīgs. Otrs, protams, ir tas, ka pirmo reizi tik daudz mākslinieku sanāk kopā un atzīst, jo šī tēma mums ir svarīga. Mēs par to runājam arī no savas personīgās pieredzes. Mēs nebaidamies par to runāt tieši un atklāti, un tas arī sabiedrībai dod tādu signālu, ka jā, šeit nav par ko kaunēties, šeit nav par ko izjust vainu. Arī mākslinieki godalgot atzīti par to saņem drosmu stāsta.
Izstādē piedalās 12 mākslinieku. Zane Tuča savā darbā Kailās saknes caur metaforām runā par jūtīgu cilvēku pasauli, kurš dzīvo gluži kā ar vaļējiem nervu galiem. Andris Kaļiņins instalācijā Smalkās kaitas vedin uz pārdomām par neiro dažādību un cilvēka psihes smalkajiem mehānismiem. Ieva Vīksne virtuālās realitātes darbā Vārnas vizualizē monologus, kas notiek viņas galvā un mācās atpazīt, kas slēpjas aiz iekšējo kritiķu sāpīgajiem knābieniem. Savukārt Līga Spunda darbu ciklā Maipuķītes iezīmē digitālās atturības posmu viņas daidradē, kas viņai palīdzēja atjaunot emocionālos resursus. Mākslinieki darbos dalās savos ļoti personiskajos pārdzīvojumos, kā arī savā ceļā uz dziedināšanu. Arī pozitīvā perspektīva ir viens no ļoti būtiskiem izstādes aspektiem, uzsver Laura Brokāne.
Ir mākslinieki, protams, kas runā par pašpalīdzību, par dažādām tehnikām, ko var ikdienā izmantot, lai maziem solīšiem virzītos vai profilaktiski jau sevi sargātu, teiksim, par iešanu dabā, par tādu mierīgu, nesteidzīgo domāšanu. Arī šo protams, aspekti mums bija ļoti svarīgi izstādē parādīt, lai nevaldītu tāda nospiestība, nolemtība bez tādiem izejas scenārijiem.
Izstādē būs arī pavadošā programma, kas piedāvās performances, diskusijas, kā arī meistardarbnīcas, ko vadīs mākslas terapeites Līva Bērziņa un Diāna Serga. Diāna Serga atzīst, ka viņai ļoti liels prieks par to, ka mākslas telpas un muzeja savā darbībā arvien vairāk izceļ mākslas terapeitisko aspektu, jo māksla patiešām skatītājiem ir ļoti labs palīgs pašizziņas procesos, un šis ir arī viens no jaunās izstādes mērķiem.
Ļoti labais aspekts ir tiešām, ka šeit ir dažādi mākslinieki, kuri ievada sarunu, kā es jūtos caur mākslas darbiem, kur skatītājs var uzķert šo saucienu un turpināt atsaukties. Tāda miedarbība sirds līmenī, kur mākslinieks no sirds runā un uz sirdi skatītājiem tas atsaucās. Tāda dzīva saruna caur mākslu.
Izstādes laikā notiekošajā meistardarbnīcā Diāna Serga apmeklētājs arī pašus aicinās ļauties radošajam procesam un pēc tam kopā ar katru no viņiem pārunās zīmējumos atklātos vēstījumus.
Tur ir tas būtiskais mākslas terapijas aspekts, ka mēs pēc tam runājam par to, kas ir radies. Jo tajā radīšanas procesā ļoti iegrimdējamies zemapziņas dzīlēs, kur prāts atpūšas beidzot. Un tad, kad mēs iznirstam, un tad, kad mēs sajūtam kopā to, kas ir radies, tad tā saruna visbiežāk ir, tad tā tas izskatās. Es nezināju, ka tā tas var izskatīties. Tad, kad es to darīju, es par to nedomāju. Un tas ir tas, kā atpazīt sevi tajos mākslas darbos, un ar to sāk miedarboties un būt kontaktā ar sevi, būt kontaktā ar realitāti.
Laikmatīgās mākslas centra izstādi, kā es jūtos pēdējā laikā, atklās ceturtdien medicīnas muzejā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.